Tervetuloa Heidi Köngäs.
Kiitos.
Romaanisi Hertta kertoo Hertta Kuusisen ja Yrjö-Leinon rakkaustarina. Sä oot myös ohjannut ja käsikirjoittanut heistä kertovan TV-sarjan Punainen kolmio. Mikä Hertassa ja Leinossa sua näin paljon kiinnostaa?
No kyllä mua kiinnostaa tietysti aina rakkaus, koska se paljastaa ihmisen, että se, jos ihminen ei koskaan rakastanut, niin hän ei tunne itseään. Ja kun mä nyt kirjoitan niin kuin muiden ihmisten voimakkaista tunteista, niin kyllä mä yleensä haen sellaista, jos on joku selittämätön tekijä, joku mysteeri. Että jos mä ajattelen, niin kyllä tämä koko projekti, että tästä on näinkin paljon tullut, että on tullut romaani ja televisiosarja tulossa, niin kyllä se liittyy siihen, että ensiksikin Hertan henkilö ja persona on niin kiinnostava. Että hän on tällainen niin kuin hyvin voimakas sensuaalinainen ja oli omana aikanaan aivan täysin poikkeusyksilö, radikaali. Hän eli jo niin kuin 20-luvulla itse asiassa Moskovassa hotelli Luxissa sellaista elämää, jota muu maailma alkoi elää 60-luvulla. Että voidaan puhua, että ihan täysin uutta naistyyppiä edusti aikanaan.
Hertta Kuusinen ja Yrjö Leino olivat merkittäviä kommunistipoliitikkoja. Oliko heidän suhteensa rakkautta vai politiikkaa?
No nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Näissä tapahtumissa, joita mä tässä olen yrittänyt kuvata, niin ei ne ole mitenkään erillisiä. Ei rakkaus ja politiikka ole kaksi minkäänlaista vastakohtaa. Että ihminenhän on poliittinen eläin silloinkin, kun ei tiedä olevansa poliittinen. Jopa epäpoliittisuus on niin kuin kannanotto. Että kyllä se ilman muuta on rakkaustarina.
Romaanisi alkaa vuoden 1939 keväästä, kun 35-vuotias Hertta vapautuu vankilasta ja sitten tämä Hertta-romaani päättyy vuoteen 1948. Miksi sä rajasit romaanisi juuri tuohon aikaan?
No varmaan mä halusin itse asiassa rajata sen eri tavalla kuin sen sarjan, koska tämä on käynyt näin, että mä oon kirjoittanut sitä käsikirjoitusta yhdessä Taina Westin ja Leena Virtasen kanssa pitkään ja käsikirjoitus oli solmukohdassa ja silloin mä jotenkin kokeilin proosan keinoin kirjoittaa vähän Herttaa auki. Ja se sattumalta oli se näiden kohtaamisen aika 39. Ja se lähti niin kuin niin vaivattomasti ja hengittämällä ja samalla aivan nopeasti mä ymmärsin, että tämä on jotain ihan muuta. Että tämä ei ole nyt ollenkaan tätä, tämä ei oikeastaan auta tätä sarjakirjoittamista, mutta tästä tuli joku sivupolku. Että sen takia se, niin kuin se aikajana on eri kuin esimerkiksi tässä TV-sarjassa. TV-sarja lähtee 34 Moskovasta liikkeelle, kun Hertta saa tehtävän lähteä puoluetyöhön Suomeen ja päätyykin sitten kahden viikon ankaran puoluetyön jälkeen suoraan vankilaan.
Kun Hertta tapasi ensimmäisen kerran Leinon, siis tässä sinun romaanissasi, tällä oli kädessään punakuorinen pallojuusto, siis Leinolla. Eikä tuo kohtaus ole pelkkää juuston ihmettelyä. Miksi Hertta ja Leino tutustuvat romaanissasi tällä tavalla?
En osaa vastata.
Se on
kenties, ja ehkä mä halusin kertoa Hertan näkökulmasta, että miten niin kuin hän ihastuu mieheen, joka on niin kuin lapsellisen innostunut jostakin asiasta, ja hän oli maanviljelyksestä kiinnostunut. Ja silloin se juusto oli niin kuin mahdollinen, tuliainen. Tietenkin eletään siis 39 vielä hyvinkin köyhissä oloissa, ja tässähän on koko ajan tässä tarinassa ollaan niin kuin mennään ryysyystä kerta kaikkiaan hienoihin palatseihin, vähän siis sadunomaisiakin aineksia. Mutta se oli vaan varmaan se, että Hertta näkee sen miehen lapsekkuuden tai innostuneisuuden ja ihastuu siihen.
Pallojuuston ihmettelemisen jälkeen nämä tulevat rakastavaiset ja hiukan myöhemmin hyvin näkyvä kommunistipariskunta esittäytyy näin. Leino sanoi ammatikseen maanviljelijä, koulutukseltaan maatalousteknikko, hänhän oli siis työläiskodista. Hertta arasteli hiukan, mutta esitteli sitten olevansa maanpetturina tuomittu kommunisti. Ja sitten tähän Leino kertoi vapautuneensa Tammisaaresta vuotta aiemmin ja siitä se sitten lähti.
Niin, he tavallaan niin kuin kohtasivat tässä aatteessa. Kumpikin tiesi, että millä korteilla pelataan.
Minkä takia Leinosta tuli poliitikko? Sanoisiko jopa näin, että Leino ei vaikuta kauhean innostuneelta politiikasta tässä romaanissasi? Ei ainakaan alkupuolella.
Joo, eihän ne toimintansa missään vaiheessa osoita mitään niin kuin suurta intohimoa politiikkaan. Että jos ajatellaan, että Leino oli nuori mies, semmoinen parikymppinen vuonna 18, jolloin Suomessa oli sisällissota, niin hän ei millään lailla osallistunut mihinkään toimintaan missään päin. Että hän kirjoitti runoja, hän oli niin kuin melkein musta äärimmäisen epäpoliittinen henkilö. Ja tämä onkin hyvin mielenkiintoista, että mitä siellä on takana ollut. Hänhän astui niin kuin kommunistien maanalaisen toiminnan johtoon ja itsensä valinneena niin hyvin tuli kaikkien piirien ulkopuolelta. Että hän ei ollut todellakaan mikään puolueaktiivi, hän ei ollut mikään maanalaisen toiminnan aktiivi missään vaiheessa. Sen verran oli tietysti, että piilotteli Toivo Antikaista 34. Toivo Antikainen taas oli niin vihattu suomalainen, joka oli 18 painut Venäjälle, että hänelle ajettiin kuolemantuomiota. Hän oli ehkä kaikkein vihatuin kommunisti Suomessa, ehkä Otto Ville Kuusisen jälkeen. Ja mielenkiintoista Antikaisessa on se, että Neuvostoliitto vaati talvisodan rauhanehdoissa Antikaisen palauttamista. Hän oli siis elinkautisessa tuomiossa täällä, palauttamista Neuvostoliittoon. Että, ja siellä palauttamisen jälkeen häneltä kysyttiin, että meneekö hän takuuseen Leinosta. Antikainen ei mennyt. Antikainen ei voinut oman pidätyksensä yhteydestä antaa täyttä tukea. Tämä oli tämmöistä kommunistien niin kuin sisäistä jargonia, että heillä oli monenlaisia toverituomioistumia ja tällaisia luottamuksen antamisia ja itsekritiikkiä he tekivät ehtimiseen kaikki ja kirjoittelivat elämäkertojaan puolueelle. Ja, tämä on ollut kyllä hyvin mielenkiintoinen matka tämä koko kirjoitusprosessi.
Miten toteen nämä voi lukea tätä kirjaa?
Kyllä sä voit lukea sitä ihan levollisin mielin. Kysymys on fiktiosta. Historian tutkijoilla on erilaisia kantoja siitä, että mikä tämä Leinon rooli oli. Ilkka Hakalehto on esittänyt kokonaisen kirjan, jossa hän kertoo, että Leino oli loppuvaiheessa päämajan valvontaosaston palkkalistoilla ja aikaisemmin Valpon asiamiehenä. Leino itse otti oman valpokansionsa itselleen 45 heti, kun hänestä tuli sisäministeri. Sisäministeri hallitsee siis, on poliisivoimien yläpuolella. Ja hän piti ne itsellään. Sieltä on poistettu diariosta, onko se 4 tai 5 numeroa poistettu. Ja sitten kun Leino kuoli 61, niin siirtyi hänen pojalleen. Että muun muassa se kansio on vasta 2000-luvulla tullut takaisin kansallisarkistoon. Että täällä on paljon sellaista, ja ne asiat, mistä tässä nyt kuvaillaan, niin nehän on juuri niitä, mistä ei ole jälkiä. Että näähän on näitä, mitä Stella Polariksessa ja mitä hyvin kiihtyneesti siinä vaiheessa, kun Suomi ja Neuvostoliitto teki välirauhan 44, niin täällähän poltettiin arkistoja oikein tosissaan. Jos jotkut asiat on katveessa, niin nämä on, että tässähän on menty niin kuin aihetodisteiden kautta. Ja ihmettelen tätä totuudellisuuden niin kuin tiukkaa vaatimusta, koska tämä on koko ajan kaikki aivan mahdollista. Et meillähän on tehty, vaikka kuinka paljon on tehty Kekkosesta, on tehty, Jari Tervo on kirjoittanut metrikaupalla kirjoja kaikenlaisista kommunistien ja Mannerheimista on tehty ja kaikista on tehty, että kaunokirjallisuus on, niin kuin, se on se taiteen laji, että siellä on niin kuin, siellä täytyy nähdä sisäisin silmin, että se muutenhan se olisi vain kuivaa niin kuin historiafaktoja jonkinlaista auki kirjoittamista.
Tässä mä oon sillä tavalla eri mieltä, että nykyinen historian kirjoitus on parhaimmillaan kyllä kaikkea muuta kuin kuivaa historiaa yksityiskohtien auki kirjoittamista.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ne on ihan loistavia muutamat.
Kirjassasi on kolme kertoja, on Hertta Kuusinen, Yrjö Leino ja Esko Riekki, etsivän keskuspoliisin päällikkö. Minkä takia Riekki on kolmas kertojasi?
No varmaan samasta syystä kuin Dora Dorassa mulla oli taikuri. Mä tarvitsen aina myös tämmöisen vastavoiman, joka asettuu tätä, kun tässä nyt kuitenkin on niin kuin kommunismin ideologiasta kysymys tai esitellään tällaisia ihmisiä, joilla on voimakas kanta, niin mä halusin sinne semmoisen peilin seinämän, joka kertoo siitä, mikä on niin kuin se vastavoima. Ja samalla lailla kuin siinä Dora Dorassa taikuri, joka oli tämmöinen niin kuin viaton hölmö kaikkien näiden sotilassaappaiden keskellä, niin, ja jolla ei ollut minkäänlaista valtaa, joka pelkäsi, joilla oli syytäkin pelätä. Että hän toi myös vähän semmoista inhimillisyyttä ja toi koomisia elementtejä sinne siihen Dora Doraan, niin samalla lailla mä oon käsitellyt omasta mielestäni tätä riekkiä, että riekki tuo myös pikkusen huumoria tähän tarinaan. Että riekki aina kun mä kirjoitin, niin mua alkoi vähän naurattaa. Että mua naurattaa monet riekin niin kuin kommentit ja koko sen voimakas määrätietoinen selkeä oikeassa olemisen tapa, jolla hän maailmaa lähestyy.
Minkä takia romaanisi Leino on riekin vasikka?
No tämä on draamallinen ratkaisu tietysti.
No mä sen huomasin.
Joo, minkä takia? No sen takia, että se on se kova väittämä. Se on se kova väittämä tässä sarjassa, että tässä romaanissa, että Leinoa vedettiin kuin marionettia ja muutenhan ei mitenkään olisi niin kuin mahdollista, mitä tässä tapahtuu jouluna 47-48 Moskovassa, kun Hertta Kuusinen ja Yrjö Leino menevät kylpylämatkalle Neuvostoliittoon. Ja heidät kutsutaankin NKP:n kokoukseen, jossa on paikalla myös SKP:n pääsihteeri Ville Pessi. Ja tämä kokous, jonka jälkeen Hertta Kuusinen joutuu tuomitsemaan ensimmäisenä SKP:n kokouksessa Yrjö Leinon hoipertelijaksi ja elämäntavoiltaan rappeutuneeksi ja sopimattomaksi tärkeään puoluetyöhön, niin siitä kokouksesta ei ole kukaan muu kirjoittanut mitään kuin Yrjö Leino itse kirjassaan kommunisti sisäministerinä, jossa hän esitti, että NKP vaatii Suomen sisäministerin eroamista välittömästi sen takia, että kunnallisvaalit ja SAK-vaalit ovat menneet huonosti. No pöyristyttävää tietysti, että Neuvostoliitto puuttui Suomen hallituksen jäseniin. Mutta se, että jos perusteluna olisi käytetty näitä kaksia huonosti, vähän huonommin menneitä vaaleja, kun kommunistit oli niin kuin kuitenkin aika vahvasti vallankahvassa Suomessa, niin siihen on hirveän vaikea uskoa. Mutta sinne niin kuin niihin NKP:n arkistoihin suomalaiset tutkijat eivät ole päässeet. Kimmo Rentola oli yrittänyt, mutta ei ole päässyt. Ja sitten vastaavasti niin kuin kukaan muu ei ole kirjoittanut, Hertta Kuusinen ei ole kirjoittanut siitä matkasta mitään. Että me vaan tiedetään seuraukset. Hertta-dokumentissa, jonka Maritta Kruunvall teki tuossa 90-luvun alussa, niin Hertan vankilatoveri Kaisa Junttila sanoo, että Hertta pakotettiin eroon. Avioliittoja saatettiin määrätä puoluesyistä lopetettavaksi, eikä se ole ainoa, niitä oli muitakin esimerkkejä paljonkin. Että Hertta oli tämmöinen jonkinlainen niin kuin kommunismin vähän pyhimys, että hän uhrasi elämänsä, hän uhrasi kaiken.
Hertta Kuusinen oli 17-vuotias, kun hän muutti veljensä kanssa Moskovaan. Otto Ville Kuusinen oli hänen isänsä. Oliko hän jollain tavalla Otto Ville Kuusisen käsikassara? Semmoinen vaikutelma tulee nimittäin tässä romaanissa, että hän käyttää tytärtää.
No epäilemättä se vaikutelma tulee myös näiden isän ja tyttären kirjeenvaihdosta. He käsittelevät hyvin tarkkaan niin kuin politiikkaa. Hertta kommentoi monia suomalaisia poliitikkoja ja käy koko ajan intensiivistä kirjeenvaihtoa isänsä kanssa, että kyllä se on ihan selvä. Se on esimerkiksi suuri syy, miksi Hertta Kuusisesta ei tullut ministeriä, että hän oli 2 kuukautta ministerinä sitten tämän Leinon eron jälkeen, mutta silloinkin hän oli niin kuin salkuton ministeri, että hänelle ei voitu antaa mitään ministeriötä. Ja sen jälkeen sitten 48 jälkeen Hertta sai suurimman niin kuin henkilökohtaisen äänimäärän, mitä Suomessa on kukaan poliitikko koskaan saanut juuri 48 vaaleissa, juuri tämän järkyttävän kevään jälkeen. Mutta kommunistit eivät enää päässeet seuraavaan hallitukseen, eivätkä päässeet kuin sitten vasta 60-luvulla seuraavan kerran. Että tavallaan he menettivät momentuminsa omasta näkökulmastaan ajateltuna, ja Suomi ehkä selvisi.
Sinun Herttasi on voimakas, suorasukainen nainen. Hän sanoo usein olevansa uusi nainen. Hän käyttää tämmöistä ilmausta.
Joo, Hertta oli epäilemättä uusi nainen, että kun hän silloin 17-vuotiaana hän oli käynyt niin kuin nykyisen lukion toisen luokan, ei ollut kirjoittanut vielä ylioppilaaksi, olisi ollut abiturientti, muuttaa sinne niin kuin kommunismin tällaiseen kansainväliseen pesäkkeeseen suorastaan hotelliluksiin, johon sijoitettiin kaikki eri puolta maailmaa tulevat kommunistijohtajat, jotka oli siellä Neuvostoliitossa koulutuksessa. Ja myös Hertta koulutettiin siellä. Että Neuvostoliitto silloin, kun se perustettiin, niin siinä oli muun muassa niin kuin ehkä maailman radikaalein avioliittolaki, se sitten Stalinin aikana hyvin nopeasti muutettiin, mutta siis yhtäkkiä niin kuin naisen asema muuttui semmoisella loikalla, että siihen ei ollut varmaan kukaan valmis. Että Hertta eli 60-lukua jo 20-luvulla. Siinä oli vain se ero 60-lukuun, että e-pilleriä ei ollut vielä keksitty. Että siis niin kuin se oli naisille niin kuin tämä tämmöinen Aleksandra Kollontai oli tämmöinen tärkeä oppiäiti. Naisen aseman parantamisesta toki oli kyse. Oli kysymys siitä, että naisen ei pidä vaan keskittyä kotiin ja perheeseen ja niin kuin keittää kaalisoppaa vallankumous taistelutoverilleen, niin että naisella olisi jotain muutakin tehtävää. Ja Hertallahan toki oli. Hän oli koko ajan niin kuin valmis toimimaan yhteiskunnassa ja auttamaan. Ja hänestä kyllä hirveän paljon, että se, että Hertta sai niin paljon ääniä, niin ei se johtunut kyllä hänen isästä, että kyllä se johtui hänen omasta charmistaan. Siitä mä oon ihan varma, että kun mä oon katsonut myös niitä puheita ja lukenut niitä, hän kirjoitti ne itse. Hän oli niin kuin kirjallisesti lahjakas ja hän oli ehkä sitten niin kuin jonkinlaista semmoista hyvän tahtoisuutta, niin vähän naivikin, mutta hän oli kauhean niin kuin pidetty ihminen, että sit joka puolelta tuli se kehuja Hertasta. On aika huimaavaa, että kun istut niin kuin kaikkiaan 8 vuotta, esimerkiksi vankilassa ja aatteellisista syistä, että siitä ei niin kuin, siinä moni katkeroitusi aika syvästikin. Että hän pystyy niin kuin jatkamaan ja toimimaan ja paljon oli juttuja Hertan auttavaisuudesta. Että hän oli boheminainen siinä, että hän ei niin kuin, no paitsi että hän ei uskonut tähän perheeseen, ei uskonut myöskään perhemuotoiseen asumiseen. Että kun he Yrjö Leinon kanssa saivat ensimmäisen yhteisen asunnon siinä vaiheessa, kun olivat ministereitä, niin, tai siis Leino oli ministeri ja Hertta oli kansanedustaja, niin Hertta halusi sinne kummankin äidit asumaan. Hän asui kommunissa, jossa on kummankin anopit. Ja, ja hänellä oli koko ajan niin kuin ovet auki, että vielä vanhana naisena, kun hän asui Helsingissä ja oli töissä Berliinissä demokraattisten naisten jonkun kansainvälisen järjestön pääsihteerinä, niin Hertta antoi avaimia monille, että menkää vaan sinne kämppään hänen asuntoonsa, mutta viekää roskat. Ja hänellä oli niin kuin radikaalisuhde rahaan, että hän ei piitannut siitä, hän vippaili sihteereiltään ja hän ei ollut tavanomainen. Että hän ei ollut saanut tätä sen ajan Suomen kasvatusta.
Käytät tässä romaanissa myös sellaista ilmausta kuin Kollontain vesilasiteoria. Tämä on pakko ottaa vielä tässä.
Joo,
kun heiltä radikaalisuudesta puhutaan ja uudesta naisesta.
Joo, no Aleksandra Kollontai oli sitä mieltä, että seksuaalisuus ei ole naisille sen kummallisempi asia kuin vesilasin juominen janoonsa. Ja se on yksi väärin tulkituimpia teorioita, koska silloin siitä vedettiin se johtopäätös, että kun naiset oli aikaisemmin niin kuin syystäkin kasvatettu siihen, että he niin kuin varjelivat seksuaalista koskemattomuuttaan. Ja tavallaan siis jos Kollontain näkökulmasta, niin sehän oli niin kuin porvarillisen niin kuin vaihdon väline, että se neitsyt vaimo takasi sen, että perintö menee meidän suvussamme. Että se oli niin kuin tämmöinen, sillä oli paljon tällaisia niin kuin taloudellisia näkökulmia tähän asiaan. Ne olivat hyvin radikaaleja, näin voi sanoa niin kuin nyt ajateltuna, mutta että sieltä lähti se ajatus vesilasiteoriasta, mutta mä luulen, että käytännössä se oli paljon niin kuin mutkikkaampi. Varsinkin naisilla sen täytyy olla. Siis kyllähän kommunistilla oli tämmöinen ajatus, että on olemassa tämmöinen niin kuin eros, joka lentelee ja suhteet voivat olla rakkauteen, vain rakkauteen perustuvia, ei mihinkään taloudellisiin hyötyihin tai tällaisia. Ja sehän on ihan radikaali ajatus.
Kun Hertta 35-vuotiaana vapautui vankilasta, niin hän oli sitä mieltä, että en tuhoudu, vaikka yritetään, en lakkaa taistelemasta koskaan. Porvarit, te ette saa minua.
Niin se Hertta varmaan ajatteli, näin mä uskoisin. Tai näin. Kyllä hänellä oli siis sellainen voimakas niin kuin halu auttaa toisia, auttaa köyhiä, auttaa sorrettuja. Hertta ajoi tämmöisiä radikaaleja asioita kuin lapsilisät ja sama palkka samasta työstä. Että kyllä siellä oli hirveän paljon niin kuin tämmöisiä täysin järkeenkäypiä hyviä tavoitteita myös. Että sittenhän kyllä oli sitten näitä isompiakin teorioita, jotka ei ollut niinkään järkeenkäypiä. Ja se millainen maailma oli silloin, niin sitähän meidän on hirveän vaikea nähdä ja ymmärtää. Että tämä oli mulle oikeastaan, tämä koko kirjoitusprosessi on ollut sellaista, että mä oon niin kuin tutustunut suomalaiseen väkivaltaan ja suomalaisen väkivaltakoneistoon, koska sekin on hyvin tärkeää niin kuin muistaa ja tuntea, että me ei olla aina oltu ihan samanlainen maailma kuin me ollaan nyt. Että tässä varsinkin tässä televisiosarjassa kerrotaan myös ompelija Martta Koskisesta, joka oli viimeinen nainen, joka telotettiin. Hän oli tämmöinen puolikuuro ompelijatar, joka oli jonkinlainen kommunistien varapostipaikan pitäjä ja tuomio oli hurja suhteessa hänen tekoihinsa.
Niin Suomessa viimeinen?
Suomessa viimeinen nainen, joka on telotettu. Et Martta Koskisen tarina kerrotaan myös. Ja kerrotaan, ja mun mielestä niin kuin siis se, että kun jatkosota alkoi, niin valtava määrä kirjailijoita, toimittajia, runoilijoita, kaikenlaisia intellektuelleja kerätään vankiloihin, turvasäilöön. Sanottiin, että turvasäilöön ja tarkoittaa vankilaa ilman niin kuin mitään tietoa, että milloin se päättyy, kun ei ole tuomiota. On vaan poikkeuslait. Ja sehän on niin kuin mielipidevankeutta. Se on ihan lähellä meitä ollut aikaa sekin. Et Suomen historiassa on niin kuin paljon sellaista mielenkiintoista, joka säteilee, joka mun mielestä on niin kuin nähtävissä yhteiskunnassa edelleenkin. Ja se, niin kuin se säteilee se mennyt. Että jos mä ajattelen, niin Neuvostoliitto on semmoinen niin kuin jakso, jota meidän pitäisi paljon enemmän vielä niin kuin pohtia tätä omaa suhdettamme Neuvostoliittoon. Tämä on niin kuin yritys yhtä kulmaa avata semmoisesta isosta valtavasta vyyhdestä. Mutta Venäjää, nyky-Venäjää on vaikea ymmärtää, jos ei yhtään tiedä, minkälainen on Suomen ja Neuvostoliiton väli ollut tai minkälaiset välit ne ovat olleet. Koska voidaan nyt ajatella jossakin, että nykyisen Venäjän johdossa on neuvostokasvatti.
On se merkillistä, että vaikka Hertta kuuli mitä hirveämpiä asioita Neuvostoliitosta ja näkikin ja tunsi sen ilmapiirin siellä käydessään, sen pelon ja uhan ilmapiirin, niin edelleen hän suorastaan lapsenomaisesti naivisti usko siihen hyvää, mitä sieltä saisi. Se oli semmoinen utopia.
Se oli utopia ja se oli niin kuin se, että jos Hertta olisi alkanut kritisoida Neuvostoliittoa, niin tulokset olisi ollut varmaan, hän olisi romahtanut, että siinä vaiheessa varsinkin, kun tämä leinosuhde, että hänet pakotetaan eroon ja hänet pakotetaan ensimmäisenä tekemään se julkisesti se tuomio, niin onhan se nyt aika kova nöyryytys, että siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin alkaa kiven kovaan uskoa siihen aatteeseen, että siinä kohdassa hänelle ei ollut varaa. Hän olisi romahtanut ihan täysin, että kyllä siellä niin kovilla korteilla pelattiin Hertan elämästä.
Miten se oli tuossa romaanissa, että Hertta aavisteli, että hänen isänsä Otto Ville Kuusinen oli sen eroon painostamisen takana, avioeroon?
Joo, heillä oli muistaakseni ihan kohtauskin siitä asiasta, että kyllä se isä sen käskyn antaa, että isä tässä antaa käskyt Hertalle.
Itsenäiselle naiselle. Merkillinen suhde. Hän ei vieläkään silloin kritisoinut isänsä, kun huomasi, että isä ei auta millään tavalla pelastamaan vaarassa olleita tovereita, jopa siis ystäviä, hyviä ystäviä, mitä Suomeen jäi.
Joo, Otto Ville Kuusinen on erittäin kiinnostava henkilö ja erittäin kova ja pelottava. Ja mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista on ajatella näin, että koko tämä Stalinin hirmuhallinto, joka tuhosi myös suomalaisia, voidaan puhua melkein Karjalassa kansanmurhasta. Stalinin tekemästä suomalaisten kansanmurhasta, kun Karjala puhdistettiin suomen kielestä ja sitä ei saanut puhua ja muuta. Ja siis nämä kaikki loikkareiden tarinat ja loputonta semmoista niin kuin kurjuutta, josta me ei tiedetä mitään. Että se tihku Hertalle ja täytyy olla kovat silmät, että pystyy niin kuin torjumaan. Tämä Antikainen, josta mä kerroin, niin Antikainen, kun hän palasi sitten, säilyi Stalinin puhdistuksista suomalaisessa vankilassa, palautetaan talvisodan rauhanehdoissa Neuvostoliittoon. Hän menee Karjalaan ja kaikki näkee, että no niin, nyt toi niin kuin hyvä kaveri tuli. Kaikki kertoo näistä omaisistaan ja sukulaisistaan. Ja Antikainen alkoi selvitellä. Hän eli noin vuoden palauttamisensa jälkeen ja hänen kuolemansa on epäselvä. Siitäkin on kahta totuutta. Yksi totuus on se, minkä mä oon lukenut yhden saksalaisen kommunistin kirjasta Hotelli Luxissa, että hän on nähnyt Toivo Antikaisen ruumiin Luxin sisäpihalla, että joko hypännyt tai pakotettu hyppäämään ikkunasta. Toinen versio on se, että hän on kuollut lentokoneonnettomuudessa Karjalassa. Että sitäkään ei ihan niin kuin tiedetä, että esittiköhän vääriä kysymyksiä ja niitähän ei kyllä siinä vaiheessa siedetty. Ja Antikainen, joka taas oli ollut sitten Suomessa, niin kuin, että hän ei ollut joutunut siihen niin kuin pelon ilmapiiriin. Sitä on monissa kirjoissa kuvattu sitä, kuinka yhtäkkiä se tunnelma muuttuu, kuinka kaikki alkaa pelätä toinen toisiaan. Ja sieltähän meni niin kuin kaikki Kullervon mannerit ja niin kuin ihan mieletön määrä ja jyllingit. Kaikki olivat vaarassa ja kaikki pelkäsivät.
Onko tämä sun mielestä sama kuin kiihkouskovaisuus? Hertan usko tähän aatteeseen siitä huolimatta, että mitä hän tiesi siellä Neuvostoliitossa tapahtuvan?
Niin, mä jollain lailla ajattelen niin kuin nämä totalitarismin kuvaukset sekä Dora Doran että Hertan, niin ne on niin kuin, kyllähän ne on niin kuin saman asian monia puolia. Tulee itselle mieleen, kesällä luin Pauliina Rauhalan kirjan Taivaslaulu, joka kertoo niin kuin yhdestä voimakkaasta maailmankatsomuksesta, lestadiolaisuudesta. Että kyllä sä varmaan oot siinä oikeassa, että mikä tahansa voimakas, johon sä niin kuin samaistut, niin sulle ei ole varaa kritisoida sitä. Ja se on se paha juttu. Mä en ole tuossa problematisoinut. Mutta toisaalta mä oon niin kuin miettinyt, että miksi Hertta 39 vapauduttua vankilasta ei palannut Moskovaan, koska hänen poikansa oli siellä. Ja hän todella ikävöi ja niin kuin rakasti lastaan ilman muuta. Sitä mä en epäile hetkeäkään. Mutta siis se, että miksi hän ei silloin palannut. Että oliko syynä se, että joko hän ei olisi niin kuin päässyt enää takaisin Suomeen. Suomalaiset ei olisi ikinä antaneet enää viisumia Hertalle. Oliko hän saanut siitäkin puoluemääräyksen, sitä en tiedä. Vai oliko kysymys siitä, että hän ei uskaltanut, että häntä varoitettiin. Sekin on mahdollista, 39.
Niin, Moskovasta lähdettyön 30-luvun puolivälin paikkeilla Hertta jätti poikansa Jurin lasten kotiin. Hertta näki, miten kova paikka se oli 10-vuotiaalle pojalle. Romaanissasi hän on sitä mieltä, ettei ollut muuta vaihtoehtoa, ja hän sanoi pojalleen, äiti lähtee, jotta kaikilla lapsilla olisi lämmin ja hyvä. Se on ihan hirveä kohtaus.
Se on ihan hirveä kohtaus myös siinä TV-sarjassa. Se on en mä nyt ihan joka kertaa saa vesiä silmiin, mutta kyllä melkein. Siitä kun mä sanoin, että tämä aatteelle uhraaminen, niin se on suurin uhri ollut. Ja kenties se nyt voi tässä sanoa, että se mikä oli julminta tässä poliittisessa kuviossa on se, että Hertan lähipiiri tiesi sitten, kun tämä Juri kuolee Stalinin työleirillä, kuinka ollakaan, lentokenttätyömaalla jossakin Siperiassa. Kun nämä Karjalasta, nämä kaikki suomalaiset, niin kaikki sinne pakkotyöhön eri puolille, kun Neuvostoliittoa vastaan hyökättiin. Niin se, että muut tietää sen ja Hertalle ei kerrota, että se ei häiritsisi hänen puoluetyötään. 45 vaaleissa. Poika oli kuollut jo pari vuotta aikaisemmin.
Aatehan tavallaan rikkoi myös Hertta Kuusisen lapsuuden kodin. Ottoville Kuusinen jätti vaimonsa Saiman suuren lapsilauman kanssa Helsinkiin, kun hän itse lähti maailmaa parantamaan Moskovaa. Mutta romaanisi Herta äiti ei ole katkera marttyyri, vaan kärsivällinen nainen.
Joo, sellainen tulkinta mulla on Saima Kuusisesta. Että toki voidaan nyt sanoa, että Ottoville Kuusinen ei lähtenyt enää siinä vaiheessa maailmaa parantamaan 18. Että kyllä sinne punaisten johtohenkilöt menivät varmaan niin kuin henkensä kaupalla pakoon. Että kyllähän ne tunnelmat Suomessa sitten keväällä 18 oli aika kovat. Että kyllä ne varmasti olisi tullut pitkiä tuomioita ja olisiko tullut enemmänkin, en tiedä. Mutta se on toki totta, että perhe hajosi ja sitä ennenhän se oli tavallaan aika tämmöinen hyvinvoiva perhe. Isä Ottoville Kuusinen oli valtiopäivämies ja niin kuin, että he elivät aika keskiluokkaista elämää. Hertta kävi balettitunneilla ja otti pianotunteja ja kävi oppikoulua ja niin edelleen, että siis se lasku tuli sitten aika jyrkkänä. Saima Kuusinen ei ollut lainkaan hoitanut mitään perheen raha-asioita. Hän oli toki rikkaan talon tytär, mutta mennessään naimisiin nuoren radikaali Ottoville Kuusisen kanssa, niin välit sinne kotiseutuun kai vähän huononikin. Mutta kyllä sieltä tukea tuli ja apua tuli varmasti, mutta Saima oli varmaan aika ylpeä myös sitä apua pyytääkseen. Ottoville Kuusinen harrasti suhteita ja hän meni hyvin nopeasti naimisiin Aino Sarolan kanssa, jonka hän tapasi sitten 20-luvulla Suomessa itse asiassa. Että Aino Sarolasta tuli hänen toinen vaimonsa ja sitten tuli kolmas ja sitten vielä taisi tulla neljäskin vaimonsa. Yksi kolmas liitto oli kai aika lyhyt. Että hänellä oli kyllä naisseuraa.
kaikilla näillä keskeisillä kommunistimiehillä tässä romaanissasi on kyllä ollut naisseuraa.
Kyllä.
Yrjö Leino oli semmoinen kukasta kukkaa, ihan kliseisesti sanottuna, niin siirtyvä. Ja tasokkaita naisia oli rikasta, oli ruotsalaista yläluokkaa, näin ainakin sanoi. Ja sitten oli tämmöinen voimakas Hertta Kuusinen.
Hänen ensimmäinen vaimonsa Alli Simola sanoi, että Leinon nai aina itseä ylempää. Ja se on tietyllä lailla totta. Se selittää sitä Leinon henkilöä, kun mä miettinyt paljon, että miten oli mahdollista. Että jos hän oli aatteellinen kommunisti, niin sitten kun hän sodan jälkeen saa vaalien jälkeen tämän tärkeän sisäministerin paikan, koska se oli kommunistien kannalta kaikkein halutuin ministerin paikka, niin miten on mahdollista tämmöinen absolutisti bakteerikammonen mies juo itsensä aivan rapajuopoksi muutamassa vuodessa.
Niin tätä minäkin ihmettelin.
Kolmessa vuodessa juo kaksin käsin, ellei ole aika kovat henkiset paineet, todella kovat paineet. Leinostahan tehtiin, siis kommunistit teki puolueselvityksen heti kun hän oli sisäministeriksi tullut, niin, ja hän itse ottaa omat valpon kansionsa, niin eihän se ihan syytön mies tämmöisiä tee. Mun mielestä niin kun se on juuri se semmoinen henkinen romahdus. Jos nyt ajatellaan hänen kommunismiopin kannalta, niin nämä rappeutuneet elämäntavat, niin ne on kyllä aika kovasta syyllisyydestä kertova ja kovista paineista ilman muuta.
Niin Leinohan itse sanoo tuossa romaanissa, että minulla ei ole mitään sanomista omassa elämässäni. Aika varhaisessa vaiheessa sanoo tämä. Hän on tosiaan hyvin selkärangaton ihminen, konna romaanissa.
Joo, kyllähän varmasti oli sitäkin. Ja mä mietin sitä vielä sitä johtomotiivia ja Leinolle, niin hän oli kuulemma erittäin kiinnostunut esimerkiksi ministeriautostaan ja kaikesta siitä, että häntä pokkuroitiin ja palvottiin ja palveltiin. Että se oli hänelle tosi tärkeää ja ajattelin, että hänellä on varmaan tämmöinen alemuuden tunto. Syvä alemuuden tunto on hyvin vaarallista vallanpitäjälle, koska silloin iskee se turhamaisuus ja se semmoinen niin kuin syvä musta aukko, johon hyväksyntää ei maailmassa koskaan tule tarpeeksi. Ja silloin, jos on alemuuden tuntoisella ihmisellä paljon valtaa, niin se on aina aika vaarallista.
Romaanin koskettavin ehkä ja kaunein ja komein kohtaus on tämä, kun Hertta Kuusinen ja Yrjö Leino lähtevät pakoon pohjoista kohti, kun talvisota syttyi.
Joo, he välttivät sillä, että maan alle menolla ihan varman pidätyksen kumpikin. Ja he lähtivät tuon Hellavuolijoen Marlebekin kartanosta kohti pohjoista. Kommunistit olivat saaneet semmoisen puolueen määräyksen, että Neuvostoliitto kuvitteli tulevansa paitsi, että kahdessa viikossa Suomen läpi, niin ajatteli myös katkaista Suomen. Että kommunistille annettiin puolueen määräys siirtyä kohti pohjoista. Ja Hertta ja Leino lähti sitten linja-autolla onnikalla ja potkurilla ja ties millä. Ja Hertta on vähän kuvannut sitä omassa elämäkerrassaan, Britta Polttilan kirjoittamassa elämäkerrassa. Mutta se oli niin kuin muista aika houkutteleva tilanne kuvata, koska siis siinä on se kylmät olosuhteet ja nälkä ja huonot pesumahdollisuudet. Ja Leino, joka on bakteerikammonen ja muutenkin niin kuin tarkka mies, niin se oli hirveän traagista ja he olivat epäilemättä niin kuin lähempänä toisiaan kuin koskaan muulloin, koska heillä oli niin kuin jonkinlainen yhteinen vihollinen ja yhteinen selviämiskamppailu. Ja Hertahan olisi halunnut, että olisi koko ajan ollut samanlainen taistelutoveruus, mutta se taistelutoveruus tarkoitti sitä, että Hertta kirjoitti kaikki Leinon paperit ja muistiot ja puheet. Leino mitään itse tehnyt. Että sekin, että ei ihan mikään poliitikko ollut. Hertta ne kirjoitti.
Vielä tuosta pakomatkasta. Pakkasta oli melkein 40 astetta ja Hertta oli heikkona vieläkin tai heikkokuntoinen vankilan jäljiltä. Kerrot myös sen, että miten epäkäytännöllinen Hertta Kuusinen oli tässä hyvä esimerkki siitä, että kun olisi pitänyt ottaa ihan kunnon vermeet mukaan ja niin tämä lukikin siellä Iiris Uuron kirjaa yhä uudestaan ja uudestaan. Että Leino ei voi ymmärtää, että hän suorastaan ärsyyntyy tästä.
Kyllä. Ja sen mä uskonkin, että Hertta oli tämmöinen niin kuin vähän teoreettinen henkilö, että hän ei ollut mikään kotitalousihminen missään tapauksessa. Että hän oli niin kuin nainen, joka halusi kirjoittaa ja vaikuttaa. Ja tavallaan Herttahan käyttäytyi vähän kuin mies. Kyllä hän rakasti ja huolta piti ja varmasti Leinon pysymistä pystyssä edes noinkin pitkään, niin edes auttoi kaikin tavoin. Ei pelkästään se, että hän kirjoitti niitä puheita yökaudet itse. Hertta oli SKDL:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän oli tietysti nyt niin kuin politiikan avainhenkilö kommunistien maailmassa, mutta kuitenkin Leino oli ministeri.
ei se Leino kyllä todellakaan mikään kunnon mies niin sanotusti ollut suhteessa Herttaan silloin ainakaan loppuaikoina. Hänellähän oli samaan aikaan, kun Hertta puursi hänen eteensä, niin auttoi häntä, niin samaan aikaan toinen nainen, jonka luona hän vieraili. Ja suhtautui aika ikävästi Herttaan muutenkin.
Joo. Se oli tämmöinen suhde, paikka, jossa Leino oli piileksinyt jatkosodan aikana, ja se suhde jatkui sitten sen. Hertta ja Leinohan meni naimisiin 45 vasta. Että oli siinä vaiheessa jo pitkään seurustelleet, että alkutilanteessahan Leino oli naimisissa. Ja aika pitkään niin kuin jatkui se venyttely tässä asiassa, mutta he menivät sitten naimisiin vasta niiden eduskuntavaalien jälkeen. He asuivat yhdessä jo marraskuusta 44 alkaen.
Heidi Köngäs, romaanissasi Hertta. Minun mielestäni sinä olet aivan selvästi Hertta Kuusisen puolella ja Yrjö Leino on suorastaan liero. Minkä takia sä oot valinnut puolessa?
No varmaan sen takia, että mä aloin kirjoittaa Hertasta ja Hertan persona oli niin houkutteleva, että totta kai mä varmasti, niin kun se on ihan selvää, että Hertta on tämän romaanin näkökulmahenkilö, sehän on hänen nimelläänkin koko romaani, mutta ei se tarkoita, että mä kirjailijana olisin niin kuin yhtään vähemmän, etteikö Leinona kirjoittaminen olisi ollut ihan yhtä suuri haaste, melkein suurempikin. Että se, että voi tehdä uskottavaksi tämän miehen, se on haaste. Se oli erittäin innostavaa kirjoittaa Leinona. En mä ajattele, että jos Hertta on tässä romaanissa niin kuin se näkökulmahenkilö, niin ei se Leino nyt ole mikään niin kuin apupoika. Hän on problemaattinen, hän on vaikea, että mä en niin kuin tiedä, että mikä voisi olla kiinnostavampaa kuin mutkikkaan psyykkeen kuvaus, joka ei mene niin kuin suoraan ja ennalta arvattavaa viivaa. Ja jostakin toisesta näkökulmasta Leino on hyvä.